Parisə çatmayan məktub. Kimin ağlına gələrdi ki, hər şey beləcə olacaq? Ən istedadlı yazıçı nə qədər məharətlə təsvir edərək bir ailənin bunca qatma-qarışıq kələfə bənziyən ömür tarixçəsini qələmə alsaydı, oxuyanlar bu romanın gerçəkliyinə inanmazdılar. Əsər sahibini ifratçılıqda, həyat həqiqətindən uzaq düşməkdə təqsirləndirərdilər. Kainatın ən dahi romancısının yaratdığı sərgüzəşli, maceralı tali dramları isə saysız-hesabsızdır. Təxəyyülü və qüdrəti hüdud tanımayan o romançının qələmində hərdən dünya elə balacalaşır ki, ən aralı məmləkətlər iki qonşu məhəllə qədər yaxınlaşır, görüşmələri təsəvvürə gəlməyən insanlar tuş düşür, qovuşur, lap lazım olsa adam nədir, dağ da dağa rast gəlir. Belçikalı Albert Gesbergen Rusiyaya gələndə 20-ci yüzyılın ikinci onilliyi yenicə başlanırdı. Atası Belçikalı, anası fransız olan Albertin uşaqlığı ilk gəncliyi Parisdə keçmişdi, elə ali təhsilində o şəhərlər gözəlində almışdı. Rusiya ona kitablardan, qəzetlərdən tanış bir ölkə idi və yüksək səviyyəli mühəndis mexanik kimi müqavilə ilə Rostova bir neçə illiyə işləməyə dəvət ediləndə, evlərində onun maddi cəhətdən sərfəli olsa da, hər halda xeyli naməyyənliklər vəd edən bu təklifə razılıq verib-verməməsi uzun müzakirə və mübahisələr doğurmuşdu. Ailə şurasının son qərarı bu olmuşdu ki, Albert əvvəl qısa müddət üçün getsin, şəraiti yaxşı olsa, vaxtını uzatsın, bəyənməsə qayıtsın Fransiya. Onsuz da biraz çox, biraz az maaş fərqi ilə, belə kamil peşə səriştəsi ilə vətəndə də münasib iş tapmağı çətin olmayacaq. Albert Gesbergen Rostova gəlmişdi və təzə iş yerini necə bəyənmişdisə, ona yaradılan rahatlıqdan necə məmnun olmuşdusa, az sonra valideynlərini də, üç bacısını da öz yanına gətirmişdi. Hələ bu harasıdır, sən demə, öz sevgisini də bu şəhərdə tapacaqmış. Yaşıllığa bürünmüş iki mərtəbəli rahat bir malikanədə yaşayırmışlar. Və günlərin birində, axşam iş saatlarını başa vurub, artıq onun üçün doğmalaşmış həmin malikaniyə dönəndə, atasının, anasının, bacılarının ovqatını təlx eləyən və heyrətinə səbəb olan xəbər verir. Evlənirəm. Ailənin təəccübünə və etirazına bahis olan Albertin evlənmə bəyanatının qəfilliyi deyildi. Bu şəhərdə başqa əcnəbi mütəxəssislər, ayrı xarici ailələr də vardı. Onlardan hansısa birinin qızı ilə evlənmək söhbəti qalxsaydı, bəlkə də xəbəri sakit qarşılayardılar. Amma Albert yerli, həm də gönlü savad görməmiş Slavyan qızı ilə evlənmək arzusunda idi. Gözünün tutduğu Anastasiya Zadnepravskayanın atası Polşalı, anası Rusi idi. Çək-çevir onunla nəticələnir ki, bacılardan biri Margarit keçir Albertin cəbhəsinə və qüvvələr nisbəti xeyrinə azacıq dəyişən kimi cavan mühəndis məhəbbətini sənədləşdirməyə tələsir. 1914-cü ildə nikah bağlayırlar. Bir il sonra qızları dünyaya gəlir. Adını Eleonora qoyurlar. Xaç suyuna çəkəndə isə bu adı dəyişib eləyirlər Tamara. Bu qızcığazın anası Anastasiyanı can dərdi etiraf etmiş nənəsi də, bibiləri Janna və Mili də gəlinlə axıracan soyuq davransalarda, bircə Margarit idi ki, Anastasiya ilə dostluq eləyirdi, körpənin başına pərvanə kimi dolanırdılar. Gesbergenlərin ortaq sevinci, balaca xanım Tamara, nənəsinin, bibilərinin fransızca, anasının rusca oxuduğu sevgi nəvaziş dolu laylıların qanadında böyüyürdü. Tamara ilk addımlarını atırdı, ilk kəlmələri deyirdi və Rusiya asta-asta siyasi təlatümlərə bürünməyə başlayırdı. Çalxalanan mühiti narahatlıqla izləyən Gesbergenlər ailəsinin gözü qarşısında çar da devrilir, bolşeviklər də hakimiyyətə gəlir və yeni hökumətdə köhnə hökumət kimi dəyərli mütəxəssis Albertlə əməkdaşlıq niyyətini qətiyyətlə bildirir. Ona münasibətdə xüsusi bir mənfi dəyişikliyin olmadığını görən, peşəkar kimi tapşırılan vəzifəni yerinə yetirməyə adət eləmiş Albert çox tərəddüddən sonra vəziyyət tam aydınlaşanacan hələ bir qədər də işləməyi münasib sayır. Aylar ötür, amma ailədə də Parisə qayıtmaq söhbəti hər ötən günlə daha ciddi qalxmağa üz qoyur. Rusiyanı tərk edənlərin sayı artdıqca ailədə vətənə qayıtmaq arzusu daha təkidlən səslənir. Lakin Albertə bir daha Parisə, doğma mülkələrinə qayıtmaq qismət deyilmiş. O, 1920-ci ildə vəfat edir və onun vaxtsız ölümü ilə Gesbergenlərə Rusiyada yaşamağı davam etdirmək mənasızlaşır. Anastasiya və Tamara onlar üçün Albertin yadigarları idi. Nə illah eləsələr də Anastasiya nə özü getməyə, nə də qızı verməyə razı olur. Onlar gedir, bunlar qalır. Onlar gedirlər və burada, Rusiyada, Rostovda onlara əzizdən əziz olan iki ünvan qalır. Albertin heç zaman unutmayacaqları və əlləri çatmayan, ziyarət edə bilməyəcəkləri məzarı, bir də şirinliyindən doymadıqları, indi yalnız mehriban məktublarında uzaqdan uzağa oxşaya bildikləri, hədiyələr göndərdikləri yavru tamaraları. Rusiyada qərib kimi, Belçikalı olaraq doğulmuş, Rusiyada yarı Polşalı, yarı Rus anasının himayəsində qərib kimi, Belçikalı olaraq yaşayan və bu qəribliyi illərcə daim duyacaq Tamaraları. Tamara ilə anası Parisə getmirlər. Ancaq bəxt küləklərinin qabağına qatıb, istədiyi kimi qovluğu ömür dalğaları onları əvvəl Krasnodara, sonra Bakıya, oradan da Gəncəyə gətirib çıxarır. Anastasiya Albertin vəfatından bir neçə il sonra bir rus hüquqşünasa, İvan Karaçenkoya ərə getmişdi və cinayət axtarı şöbəsinin rəisi işləyən atalığının təyinat yeri dəyişdikcə, Tamaranın da Parisin əvəzinə yaşamalı olduğu şəhərlər dəyişirdi. Daha Gəncədən sonra nə yeni vəzifə təyinatı olur, nə növbəti köç. Müstəntiq ilə Anastasiyanın yolları Gəncədə ayrılır. O qayıdıb gedir öz Rostovuna, Anastasiya qızı ilə qalır tezcə isnişliyi bu qədim şəhərdə. Talelərini bir dəfəlik Gəncə ilə bağlamağı düşünən Anastasiya, Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda bufetçi, Tamara isə tələbə şöbəsində katib işləməyə başlayırlar. Lakin Tamaranın taliyində hələ bir ucqara köşdə varmış. Düzdür, bu səfərə də könülsüz gedəcək. Ancaq sonra ömür boyu həmin köçün ilk 5-6 ilini bütöv həyatının ən dadlı, ən xoşbəxt parçası kimi anacaq. Ömrünün tahirli illərini. Elə institutda görüşüb tanış olmuşdular. Tanışlıqlarından lapas sonra da Tahir təklif eləmişdi ki, evlənək. 1934-cü il fevralın 23-də qovuşdular. Düz 1 il 3 gün sonra ilkləri dünyaya gəldi. Daldıqca həyatın dərinliyinə, parlar qəlb evində dərli bir şübhə, ömür bir karvan mı, ya axın mıdır, bu səfər uzaq mı, lap yaxın mıdır, bu bir xəyal mıdır, həqiqət midir, bu bir fəlakət mi, səadət midir? Sanki tələsirmiş Tahir, əbədi ayrılıqdan öncə bir çox arzuya çatmaq, günlərdən, saatlardan, anlardan yaşamaq zövqünü qoparmağa can atma bu şeirində də var. Yenə gülümsüyür ilk bahar bizə, hər tərəf görünür laləzar bizə. Meşənin bir ucu dırmanır dağa, bir ucu dərədə inir irmağa. Duyulur quşların şən nəşidəsi, qarışır otlara suların səsi. Əsdikcə meh gəlir əmbər qoxusu, insanı məst edir sevinç duyğusu. Fövd etmə fürsəti, zaman axır, hey, ömür axar sudur, yaman axır, hey. Tamaranın anası Tahiri yaxşı tanıyırdı. Eyni institutda işləyirdilər. Görürdü ki, hamı Tahirin başına andışır. Tahir isə evlənmək qərarı barədə, Naxçıvana məktub göndərəndə da tarix nadir açmır, uzun təfərrüata varmır ki, qızın bir babası Belçikalı, bir babası Polşalı, bir nənəsi Rus, bir nənəsi Fransızdır. Elə yek kəlimə, istədiyi qızın Rus olduğunu yazır. Uşaqlığımdan indiyədək əvvəlcə doğum şəhadətnaməmdə, sonra pasportumda milliyyətim Belçikalı göstərilib. Həyatım boyu yalan olmasın azı 100 kərə şəxsi vərəqə doldurmuşam. Həmişə milliyyətimi Rus yazmışam. Allahdan olan kimi bircə dəfə də yoxlamayıblar. 37-38-in tutatutları zamanı da, müharibə dövründə də, Lənkəranda sərhəd zonasında yaşadığımız illərdə, elə sondakı dövrlərdə də bu ölkədə Belçikalı kimi yaşamağın yaratdığı səksəkə həmişə ürəyimi gəmirib. Amma Allah qoruyanda qoruyur. Tamara xanım 20-ci yüzilliyin bitər-bitməzində, ömrün 9-cu 10 ilində, Bir ana kimi ən bəxtəvər günlərində oğlunun baş nazir olmasının qüruru ilə qanadlandığı ixtiyar çağlarında olmuşları bitməşləri belə xatırlayırdı. İlk dəfə Tahir məni Bakıya, Hüseyin Cavid ilə gətirəndə həyəcanlı idi. Bircə əmmin səni bəyənməyini istəyirəm. Qalan qohum əqraba nə deyir desin vecimə deyil. Cavid əfəndi məni kresloda eləşdirdi, başladı söhbət eləməyə. Lev Nikolayeviç Tolstoyun dirilmə əsərindən suallar verirdi. Göz qoyurdum ki, Tahir oğrun-oğrun baxır və əmsinin məni tanışlığımızın birinci dəqiqələrindən mehribanlıqla dindirməsinə sevinir. Şair təbiyyəti yalnız Tahirin daxilindən püskürüb vərəqlərə səpilən şeirlərdə ifadə olunmurmuş. Elə adi həyatdakı davranışda da Tahir qəliblərə sığmamış, anları sayalıqdan çıxararaq romantikləşdirməkdən həzz alırmış. Bir dəfə oğlu ilə Bakıdan Lənkərana qaydan zövcəsini qarşılamazdan qabaq 2-3 saat boş vaxtı varmış. Gedib dostları ilə oturur restoranda. Deyib içirlər, musiqiçilər çalır və limana getmək məqamı yetişəndə Tahir restoranın musiqiçilərinə "Hə, siz də qalxın" deyir, "mənimlə gedəcəksiniz." Dəniz vağzalında qarşılamağa gələnlərin lap qarşısında orkestrin sədalarının ucaldığını görən Tamara başlayır gülməyə. Əlbəttə ki, bunun Tahirin işi olduğunu dərhal duyur. Bu şəhərdə Tahirdən başqa kim həyat yoldaşını belə orijinal qarşılayardı ki? Tahir farsça da yaxşı bilirmiş, yəqin atası öyrədibmiş. Tamara xanım xatırlayır ki, hərdən zastavadan gəlib onu aparırdılar, xayiş edirdilər ki, tərcüməçilik eləsin. Amma yalnız hərbiçilərlə oturub durduğuna görə deyil, elə kifayət qədər mütaliyyəli, ictimai-siyasi həyatı diqqətlə izləyən bir ziyalı kimi o müharibənin yaxın təhlükəsini də sezirmiş. İki Dünya adlı poemasında xoflu, nigaran düşüncələrini də əks etdirib. Paslı süngüsündən qızıl qan daman, o cahan hərbinin başlanğıcından bir gənc yaşı qədər zaman keçsə də davam etməkdədir hələ o tufan. Gürlüyən topların mərmilərindən yenə də əzilir, kör olur insan. Niyə axıdılır sel kimi qanlar, niyə saya gəlməz məsum qurbanlar? Hələ dava istəliyə gəlib çatmamışdı. Amma çoxları kimi sabah həmin dəhşətin qurbanlarından birinə çevriləcək Tahir, axır günü əvvəl yad edərək lənət yağdırırdı. Lənət ədalətsiz hərb Allahına, lənət qan püskürən ölüm şahına, lənət səfalətdən zövq alanlara, lənət anaların mərmər köksündə dört nala at çapan şarlatanlara, lənət körpələrin kiçik başını tüfəng qundağı ilə partladanlara, budur milyonların ölməz şuarı, budur milyonların qəti qərarı, faşizmin əsəri ilk xarabazar, olacaq onlara əbədi məzar. Hələ 1939-cu il idi. Hələ müharibə bizləri haqlamamışdı. Tamaranın uşaq yaddaşında üstünə yaraşıqlı markalar yapışdırılmış Paris zərfləri qalmışdı. Yadında bu da qalmışdı ki, orada bibilərinin bədii salonu var. Anası Parisə məktubları Tamaranın adından göndərərdi. Oradan gələn məktublar Tamaranın adına olardı. Rostovdan mı, Krasnodardan mı, Parisə göndərilən məktublardan biri ünvanına çatmadı. Parisdən yollanmış növbəti məktub Tamara gilə yetişmədi. Sonra bibilər daha bir məktub göndərdilər. Sonra bibilərə daha bir məktub göndərildi. Məktubları ünvanına aparan yol qapanmışdı. Bibilər indiyə qalmaz, amma bibisi uşaqları, onların övladları yəqin ki, yenə elə Parisdə yaşayırlar. Yəqin o evlərdən hansındasa, ailə albomlarında balaca Tamaranın atası ilə, nənəsi ilə, bibisi ilə fotoları da qalır. Doğmaları qovuşdura biləcək yollar illərin altına çöktü. Parisdəki doğmaları Tamaradan, Tamara onlardan xəbərsiz yaşadı. Elə Tahirdən də beləcə məktublar gəlmişdi. Tamara cəbhiyə, ərinə məktublar yollamışdı. Sonra Tamaranın məktublarından birinə cavab gəlmədi. Tamara bir məktubda yazdı, o məktubu alacaq Tahir artıq yoxmuş. Tahirdən bir məktub gəldi, özü yazmamışdı. Bu, ölüm məktubuydu. Qara kağız. Tahir yox idi, həyatsa davam edirdi. Və Tamara həyatını balalarına, Tahirinin qoşa yadigarına həsr etdi. Asta-asta o qadın məktub gözləmək vərdişini tərk etdi. Nə Parisdən, nə də heç kəsdən məktub gözləmirdi daha. Gözlədiyi təkcə nəvəsi Tahir idi. Mən hamıdan çox istəyir, deyirdi. Uşaqlardan, cavanlardan nigaranam. Heç olmazsa biz bir gün gördük, deyirdi. Gün görmək nəyə deyirdi axı Tamara xanım? Ayrılıqlarla, itkilərlə, köçə-köçlərlə, təşvişlərlə, hürküylə, sıxıntılarla yaşanmış bir ömrə gün gördük demək olarmı? Ya bəlkə elə əslində haqlı Tamara xanım idi. Yaxşı yaman gördüyünü görmüşdü. Bizim üçünsə sabah hələ sualdı. Tanımadığımız əsr başlayıb. Postscriptum. Natanış 21-ci əsr gəldi. Tamara xanım bu əsrə çata bilmədi. Gördüyü və görmədiyi günlərlə bitən əsrdə ömrü də bitdi. Cavidddən danışanda dodaqları titriyən, qəhərlənən, həyəcanlanan, Cavidlə bugün arasında canlı körpü olan bir insanın gedişi ilə sanki şair də tarixcə biraz uzağa çəkildi. Yer üzündəki bir xatirə dünyası da azaldı. Getdi Tahirinin yanına, 34 yaşlı Tahirinin dünyasına. Getdi Tahirsiz yaşadığı illərin yaddaşlarını sevgilisinə nağıl eləməyə. Tanıyacaqlarmı bir-birlərini? Son ayrılıq günlərindən 60 iləcən vaxt ötmüşdü. Görən ruhların cavanı, qocası olurmu?